From the conference center
z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme kněžské zasedání 179. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Toto zasedání je přenášeno do tisícovek shromažďovacích budov po celém světě. Hudbu pro toto zasedání zajistí kněžské pěvecký sbor z Univerzity Brigham Young, Idaho.
Thomas S. Monson, president of the church, will conduct tonight's priesthood
session. Toto večerní kněžské zasedání povede Thomas S. Monson, prezident církve. Vítáme vás, bratři, na všeobecném kněžském zasedání 172. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Toto shromáždění je přenášeno satelitním signálem pro nositele kněžství shromážděné v Tabernaku, v Assembly Hall, ve středisku BYU Merit Center, v misionářském výcvikovém středisku v Provu a na mnoha místech v mnoha zemích po celém světě. O hudbu na tomto zasadání se postará kněžský pěvecký sbor z Univerzity Brigham Young, Idaho, pod vedením Kevin Brown a Randolph Kempton. Na varhany to provází Richard Elliott. Bor zahájil toto kněžské zasadání písní Pějte mu chválu. Po písni pronese starší Bruce D. Porter ze 70. úvodní modlitbu.
Our beloved Heavenly Father,
náš milovaný nebeský Otče, Tobě a Ježíši Kristu, Tvému Synu, buď chvála a sláva. My se k Tobě modlíme upřímně, a abychom Ti poděkovali za požehnání, která dostáváme od Tebe. Děkujeme za znovuřízení kněžství a za apoštolské klíče, které jsou na zemi opět. My Ti děkujeme za tvou církev a za požehnání, která vidíme v našich životech. Prosíme Tě, abys požehnal prvnímu předsednictvu a prosíme Tě o Tvého ducha, aby byl s námi dnes večer, abychom se radovali. A my prosíme Tě o tato požehnání ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor nyní zaspívá píseň Otče v nebi. Po písni si vyslechneme prezidenta Boyda K. Packera, prezidenta kvora 12. apoštolů, a po něm k nám promluví biskup Richard C. Edgley z předsadícího biskupstva. Po něm promluví starší Claudio R. M. Costa z předsednictva 70. Zpívaný zboru.
Mladí muži hovoří o budoucnosti, neboť nemají žádnou minulost. A starší muži hovoří o minulosti, neboť nemají žádnou budoucnost. Já jsem starý muž, ale budu hovořit Aaronovu kněžství o vaší budoucnosti. Aaronovo kněžství, jehož jste nositeli, bylo znovu zřízeného andělským poslem. Vysvěcený bylo učiněno rukama anděla, který se ohlásil jako Jan, ten týž, který je v Novém zákoně nazýván Jan Křtitel. Anděl vysvětlil, že jedna pod vedením Petra, Jakuba a Jana, dávných apoštolů, kteří drží klíče vyššího kněžství, které se nazývá kněžství Melchizedekovo. Mocí a pravomocí menšího neboli Aaronova kněžství je držet ty klíče služby andělů a vykonávat ty vnější obřady, literu evangelia, křest pokání na odpuštění hříchu v souladu se smlouvami a přikázanými. Byli jste vysvěceni do úřadu v kněžství Božím a byla vám dána božská pravomoc, kterou nedrží a ani nemohou držet králové, veřejné zástupci nebo významní muži tohoto světa, nadaže se pokoří a vstoupí branou, jež vede k věčnému životu. V písmech se mnoho zpráv o mladých mužích, kteří slouží. Samuel sloužil s Elím ve svatostánku. David byl mladý, když bojoval s Goliášem. Mormonová služba začal, když mu bylo 10 let. Josefu Smithovi, když obdržel první vidění, bylo 14 let. A Kristovi bylo 12 let, když byl nalezen v chrámu. Pavel řekl mladému Timoteovi, nežádný mladosti tvou nepohrdej. Když jsem začínal se svou profesí učitele, promlouval prezident Reuben J. Clark a říkal, a prezident Clark popsal mladé jako ty, kteří hladovějí po věcech ducha a dychtivě touží učit se evangeliu. Také řekl, chtějí ho přímočáře a nezhředěné, chtějí znát naše nauky. Chtějí získat svědectví o jejich pravdivosti, nejsou ty pochybovači, ale jsou to dotazovatelé a hledači pravdy. Prezident Clark pokračoval, nemusíte se k těmto duchovně zkušeným mladým lidem plížit ze sadu a šeptat jim náboženství do ucha. Jsou určité věci, které musíte rozumět. Kněžství je něco, co nemůžete vidět, slyšet ani cítit. Je to však skutečná pravomoc a skutečná moc. Když mi bylo 5 let, vážně jsem onemocněl. Ukázalo se, že mám dětskou obrnu. Nemoc, jež byla pro lékaře z malého města, neznámá. Ležel jsem několik týdnů v našem obývacím pokoji vedle kamen na uhlí na vojenském lůžku z prvního světové války. Nemohl jsem potom chodit. Jasně si vzpomínám, jak jsem se z podlahy snažil vydrápat na židli, abych se znovu naučil chodit. Měl jsem více štěstí, než mají někteří jiní. Jeden přítel chodil celý svůj život o berlích. Když jsem začal chodit do školy, zjistil jsem, že mám slabé svaly. Byl jsem velmi nesmělý. Viděl jsem, že mě nikdy nemůže být sportovec. Moc mi nepomohlo, když jsem se dočetl o muži, který se šel k lékaři, aby nalezl lék na svůj komplex méně cenností. A lékař říkal, vy nemáte komplex, vy skutečně jste méně cenný. Takto povzbuzen jsem se vrhl do života a rozhodl se, že svou slabost vyvážím v jiných směrech. Naději jsem nalezl ve svém patriarchálním požehnání. Onen patriarcha, se kterým se nikdy předtím nesetkal, mi potvrdil, že patriarchové mají prorocký nahled. Řekl, že jsem toužil po pozemském životě a že jsem byl ochoten čelit zkouškám, že život ve smrtelném těle doprovází. Řekl, že mi bylo dáno tělo s takovou tělesnou stavbou a s takovým zdravím, které bude umožňovat mému duchu, aby skrze něj působil, aniž mu bylo bránili tělesné vady. To mi dávalo odvahu. Naučil jsem se, že se máme neustále starat o své tělo. Nepřijmejte do svého těla nic, co by mu uškodilo. Tak přečtěte si oddíl 89 Nauky a smluv. Naleznete veliká zaslíbení a všichni svatí, kteří pamatují na to, aby zachovávali a činili tato slova, kráčejíce v poslušnosti přikázání, obdrží zdraví a v pupku svém a morek pro kosti své a naleznou moudrost a veliké poklady poznání v pravě skryté poklady a poběží a nebudou znavení a budou kráčet a nebudou mlevati. A potom zaslíbení a já, Pán, jim dávám zaslíbení, že ničící anděl projde kolem nich, jako kolem dětí Izraele a nezabije je. Možná vidíte druhé, jimž, jak se zdá, bylo dáno dokonalější tělo než vám. Nenechte se chtít tím, že byste měli špatný pocit kvůli své výšce, vaze, vzhledu nebo kvůli barvě, pleti či rase. Jste synem Božím. Žili jste v předsmrtelné existenci jako samostatné duchovní děti nebeských rodičů. Když jste se narodili, obdrželi jste smrtelné tělo z masa, krve a kostí, abyste v něm prožili pozemský život. Zatímco se připravujete na návrat k našim nebeským rodičům, budete zkoušení. A Pavel říkal Korinským, zdálíž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha Svatého ve vás, kteréžto máte od Boha a nejste sami svoji? Vaše pohlaví bylo určeno v předsmrtelné existenci. Narodili jste se jako muži. Musíte si vážit oné mužské části své podstaty a ochraňovat ji. Musíte mít úctivý ke všem ženám a dívkám a musíte je chránit. Nezneužívejte své tělo. Nikdy nedovolte druhým, aby se dotýkali vašeho těla způsobem, který by byl nevhodný a nedotýkejte se nevhodným způsobem druhých. Vyhýbejte se smrtelnému jedu pornografie a narkotik. Pokud se to objevilo ve vašem životě, dejte si pozor. Dovolíte jim zůstat, mohou vás zničit. Promluvte si se svými rodiči. Promluvte si se svým biskupem. Oni budou vědět, jak vám pomoci. Neskrášlujte si tělo tetováním nebo propichováním jeho části, abyste si nosili šperky. Nestýkejte se s přáteli, již znepokojují vaše rodiče. Vliv Lucifera a zástupu jeho andělů je všudy přítomný. Pokoušejí vás, abyste činili, říkali a měli v mysli to, co ničí. Odolávejte všem podnětům. Nemusíte se bát, prorok Joseph Smith učil, že všechny bytosti, které mají tělo, mají moc nad těmi, které ho nemají. Ale Hy učil, že lidé jsou dostatečně poučení, aby rozeznali dobro od zla. Pamatujte moc modlitby, kterou má váš duch, vás bude ochraňovat. Vzpomínám si na to, jak jsem byl pokřtěn ponořením na odpuštění hříchu. Bylo to působivé. Předpokládal jsem, že všechny mé minulé chyby byly smyty a pokud již v životě žádnou chybu neudělám, budu čistý. Rozhodl jsem se, že to udělám, ale z nějakého důvodu se to nepodařilo. Zjistil jsem, že dělám chyby. Ne úmyslně, ale že je dělám. Jednou jsem si po šetile pomyslel, že jsem byl možná pokřtěn příliš brzy. Nechápal jsem, že obřad svátosti, který vykonáváte vy, nositelé Aaronova kněžství, je ve skutečnosti obnoveným smlouvy, křtu a obnoveným požehnání, která jsou si s ní spojená. Neviděl jsem, jak nám říkají zjevení, že si mohu udržovat i odpuštění hříchů svých. Pokud jste se provinili hříchem nebo zlem, musíte se učit o moci usmíření, jak působit ve spojení s hluboce upřímným pokáním, může odplatit maličkosti za pomocí důkladného namočení
wash away serious transgression. There's nothing from which you cannot be clean.
A není nic, z čeho nemůžete být čistí. Vždy s vámi je Duch Svatý, jenž vám byl předán, když jste byli pokřtěni. Když ve světě vykupla druhá světová válka, byl jsem knězem v Aranově kněžství. Starším jsem byl vysvěcen, když jsme všichni odešli do války. Snil jsem o tom, že půjdu ve stopách staršího bratra Leona, který je v té době letal na bombardéru B-24 v bitvě o Británii. Dobrovolně jsem se přihlásil do výcviku pilotů vojenského letectva a v písemném testu jsem neuspěl jeden bod. Pak si sergeant vzpomněl, že v testu bylo několik otázek za dva body a říkal, že můžu to udělat znovu. Součástí testu byly otázky s výběrem správné odpovědi. Jedna otázka zněla, k čemu se používá etylglykol. Znal jsem odpověď díky tomu, že jsem pracoval s otcem a tak jsem prošel. Vy, mladí muži, byste si neměli stěžovat na školu. Nezaobírejte se učením technickým věcí natolik, že se nestihnete naučit se věcem, jež jsou praktické. Vše praktické, čemu se můžete naučit doma přivařený v kuchyni na zahradě, vám bude ku prospěchu. Nikdy se nestěžujte na školu. Studujte dobře a školu navštěvujte svědomitě. Sláva Boží je inteligence, neboli jinými slovy světlo a pravda. Jakéhokoliv základu inteligence dosáhneme v tomto životě, ten povstane s námi při vzkříšení. Máme se učit o věcech, které jsou nahoře, a o věcech, které jsou dole, věcech, které jsou v zemi a na zemi a v nebi. Můžete se učit, jak něco spravit, nakreslit, či dokonce ušít. Stojí to za to. Pokud z toho nemáte konkrétní prospěch vy sami, bude vám to pomáhat ve službě druhým. Nakonec jsem skončil v Asii a letal jsem na stejném bombardéru, na kterém letal můj bratr. Mou misí nakonec to bylo to, že jsem učil evangeliu jako voják v Japonsku. Snad s tím nejtěžším ve válce je žít s nejistotou a nevědět, jak všechno dopadne, nebo zda můžeme ve svém životě pokročit vpřed. Dostal jsem malé vojenské vydání knihy Mormonovy, jež se mi vešlo do kapsy. Nosil jsem ji všude s sebou. Četl jsem ji a stala se mou součástí. To, co pro mě bylo otázkou, jsem nyní viděl s jistotou. Jakmile porozumíte jistotám evangelia, této pravdě přenese vás před tyto obtížné časy. Trvalo to 4 roky, než jsme se mohli navrátit k svému životu. Ale já jsem poznal, že Bůh je naším otcem a že jsme jeho děti a že znovu zřízené evangelium Ježíše Krista je pravdivé. A získal jsem o tom jisté svědectví. Vaše generace je plná nejistot. Život plný zábavy, her a drahých hráček došel k náhlému konci. Přesouváme se od generace pohody a zábavy k generaci práce a zodpovědnosti. Nevíme, jak dlouho to bude trvat. Skutečný život je nyní součástí vašich kněžských zodpovědností. Neuškodí vám, když budete něco chtít a nebudete to mít. Stanete se díky tomu vyzralějšími a disciplinovanějšími, což pro vás bude dobře. Zaručí vám to, že budete moci vést šťastný život a vychovat šťastnou rodinu. Tyto zkoušky přicházejí se zodpovědností v kněžství. Někteří z vás žijete v zemích, kde většina toho, co jíte, část toho, co nosíte, záleží na tom, co je vaše rodina schopná vyproduktovat. Je možné, že to, čím můžete přispívat vy, umožní, že vaše rodina bude mít co jíst a bude mít kde bydlet. Samotným základem lidského života a celé společnosti je rodina, jež byla založena prvním přikázaním Adamovi a Evě, našim prvním rodičům, rozmnožujte se a naplňte zemi. Potom přišlo přikázání, cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi. kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě. Buďte zodpovědným členem své rodiny. Pečujte o své věci, o své ošacení a o svůj majetek. Může se zdát, že svět je ve zmatku a on je. Může se zdát, že jsou války a pověsti o válkách a oni jsou. Může se zdát, že budoucnost má pro vás přichystané zkoušky a těžkosti a se s největší pravděpodobností má. Strach je však opakem víry, nebojte se. Dneska jsem navštívil tři ženy a dceru s dětmi.
Fact that one day each of you will take a pure and precious daughter of our heavenly Father to the temple to be sealed for time.
Aby tam byli spečeteni na věčnost a navždy. Můj vnuk musel vědět, jak Alma učil, že evangelium je plán štěstí. A štěstí je důvod naše existence. A o tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen. Bratři v kněžství, v posledních letech jsme byli svědky mnoha mimořádných událostí a přírodních katastrof po celém světě. Byly mezi nimi hurikány, požáry, zemětřesení a ničící tsunami. Církev zareagovala na tyto i na jiné katastrofy úžasným způsobem. Rychle se zmobilizovali skupiny členů, kteří šli a pomáhli potřebným. Všichni se cítili dobře, neboť věděli, že se službou přinášejí požehnání do života druhých. Jednotlivci, kteří nejsou naší víry, členové jiných církví, dobročinných organizací, představitelé vlád a sdělovacích prostředků, často mluví o tom, jak rychle je církev schopna zmobilizovat tak velké množství těch, již jsou ochotní pomoci. Ptají se, jak to děláte? Odpověď na tuto otázku lze formulovat jednoduše. Jsme připraveni, máme organizaci, máme empatii a máme pravou lásku. Obvykle to obnášejí jen několik telefonátů předsedajících autorit místním vedoucím, tím se zmobilizují stovky a občas i tisíce jednotlivců, kteří se pustí do záchrany svých bratrů a sester, již jsou v nouzi. Dnes večer bych rád hovořil o jiném problému, na který můžeme zareagovat. A bratři, toto je váš telefonát. Příčinou tohoto problému není příroda, nicméně jeho následky jsou vážné a jsou pociťovány po celém světě. A ačkoliv jsme, pokud jde o budoucnost, optimisté hlásáme i nadále, jak tomu bylo po desetiletí, základní zásadu, že jsme strážními bratra svého. Starší Robert D. Hales nedávno poznamenal, cituji, ekonomická mračna, jež dlouho ohrožovala svět, jsou nyní přímo nad námi. Dopady této ekonomické bouře na děti našeho nebeského Otce dnes vyžadují přístup k sociální peči zakládající se na evangeliu více než kdykoliv předtím. Konec citátu. Neznámé známost a finanční dopady této bouře se dotýkají každého kulu a každého sboru v celé církvi. Domnívám se, že je nějakým způsobem pocítil každý z nás, ať už osobně, u členů rodiny, nebo vzdálených příbuzných, či u někoho, koho známe. Radši neexistuje organizace, která by byla schopna zareagovat na lidské problémy lépe než kněžství Boha nejvyššího. My tu organizaci máme. Prezidenti kůlů, biskupové, prezidenti kvora starších a vedoucí skupiny vysokých kněží, nyní se obracíme na vás, abyste zmobilizovali naše kněžka kvora a zareagovali na problémy týkající se zaměstnání a na problémy finanční, jimž čelí naši členové. Považujte to za svůj vlastní telefonát. Nyní je čas podpořit a pozvednout rodiny v našem kvoru, které mohou být v nouzi a pomoci jim. Příležitostí je mnoho. A vaši příležitost i z obovědností je uspořádat panovi zdroje a využívat je. Mezi členy svého kora pravděpodobně naleznete někoho, kdo ví o pracovních příležitostech a někoho jiného, kdo je zkušený v psání životopisu nebo kdo by pomohl s přípravou na pohovor. Nehledě na tituly či schopnosti, naleznete bratrstvo, jež je zavázáno nést si navzájem svá břemena. Prezident Monson vyprávěl příběh o jednom řidičům pracovníku v důchodu, který byl v životě příkladným členem kvora. Při jedné příležitosti mluvil prezident Monson s ním a zeptal se ho, co děláš v církvi? On odpověděl, mám ten nejlepší úkol ve sboru. Moje zodpovědnost je pomáhat nezaměstnaným mužům najít si trvalé zaměstnání. Letos jsem pomohl 12 svým bratřím, kteří byli bez práce, získat dobrou práci. Nikdy v životě jsem nebyl šťastnější. Prezident Monson pokračuje. Malý Ed, jak jsme ho kvůli jeho tělesné výšce s láskou nazývali, stál onoho večera zpříma, oči se mu leskly a hlas se mu chvěl. Projevoval svou lásku tím, že pomáhal potřebným. Obnovoval lidskou důstojnost. Otevíral dveře těm, kteří nevěděli, jak si je mají otevřít sami. Konec citátu. Existuje mnoho způsobů, jak mohou biskupové a členové kvora pomoci zmírnit trápění a úzkost nezaměstnaného. Filová oprávna aut v Centervelu v Utahu je svědectvím toho, co mohou dokázat vedoucí kněžství. Phil byl členem kvora starších a pracoval jako mechanik v místní autoopravně. Oprávna, kde Phil pracoval, se na neštěstí dostala do finančních nesnází a byla nucena Phila propustit. Phil byl tímto sledem události zničen. Když se jeho biskup a předsednictvo jeho kvora starších doslechli, že Phil ztratil práci, s modlitbou v srdci přemýšleli nad způsoby, jak by mohli Philovi pomoci postavit se znovu na nohy. Byl ostatně bratrem v kvoru a potřeboval pomoc. Došli k závěru, že Phil má schopnosti k tomu, aby provozoval svou vlastní živnost. Jeden ze členů kvora navrhl, že má starou stodolu, který by se možná dala využít jako opravna. Ostatní členové kvora by mohli pomoci shromáždit nástroje a materiál potřebné k vybavení nové opravy. Téměř každý kvoru by mohl alespoň pomoci vyklidit onu starou stodolu. Řekli o svých záměrech Philovi a pak představili svůj plán členům kvora. Stodola byla vyklízena a zrenovována na řádí shromážděno a vše bylo dáno do pořádku. To všechno se stalo díky bratrům jeho kvora, kteří poskytli pomoc v čase krize. Kněžka kvora mohou a musí měnit věci k lepšímu. Mnoho zborů a kůlů povolalo specialisty pro podporu zaměstnanosti, aby biskupům a vedoucím kvor poskytovali další podporu. Neváhejte požádat je o pomoc. V mnoha oblastech církev zřídila střediska pro podporu zaměstnanosti. Pracovníci v těchto středicích byli vyškoleni, aby vám pomáhali s potřebami ve vašem kvoru nebo sboru nebo kulu, které se týkají zaměstnanosti. Jejich úzké vztahy se zaměstnavateli přispějí k profesnímu rozvoji a k zaměstnanosti. Levné obchody církevní organizace Deseret Industries nabízejí příležitosti k zaměstnání a vzdělávání lidem z každého prostředí. Těm, kteří mají zvláštní potřeby, je dána příležitost k obnovení, k zaškolení a k pracovnímu umístění. Deseret Industries může být cenným zdrojem. Biskupové, toto úsilí se týkají i sester. Kvůli ekonomické situaci mnoho matek zjistuje, že je nutné poopravit rozpočet a učinit další změny v životě. Některé dokonce považují za nutné opustit domov a najít si práci. Sestry pomocného sdružení se svým zvlášť obdarženým a cocitným srdcem mohou pomoci. Oni nám mohou pomoci najít ti, kteří jsou v nouzi. Oni mohou učit a hlídat děti, utěšit, uklidnit a povzbudit. Mohou mít silný vliv. Nyní mi dovolte, abych pronesl několik slov k vám, kteří jste možná v současné době nezaměstnání. Zodpovědnost za hledaný zaměstnání či zlepšení vašeho zaměstnání leží na vás. Prostřednictvím pravidelného půstu a modlitby přicházejí od Pána stále vedení. Vaši vedoucí chvora, biskup, specialista a středisko pro podporu zaměstnanosti vám budou ve vašem úsilí pomáhat. Obáváme se ale, že vedoucí kněžství často o vaší situaci nevědí. Řekněte jim o tom. Ať vědí, že hledáte práci. A biskupové a vedoucí kněžství, povstaňte a nechte bratrstvo kněžství, aby se podílelo na úžasné příležitosti být v skutku kvorem, bratrstvem a strážným bratra svého. Když byl prezident Gordon B. Hinckley členem kvora 12 apoštolů, řekl, jsem přesvědčen, bratři, že v každém kněžském kvoru je k dispozici dostatek kvalifikace, vědomosti, síly i zájmu, aby bylo možno pomoci usaraným členům onoho kvora, jestli jsou tyto zdroje náležitě využívány. Je povinností kněžského kvora uvést do pochybu tyto síly a prostředky, které pomohou vybavit potřebného člena tak, aby mohl trvale zaopatřovat sebe i svou rodinu. V říjnu 1856 se během generální konference prezident Young dozvěděl, že dvě výpravní ručních vozíků, Martinova a výprava a Willieho výprava, cestovali konci ročního období a tak uvízli v krutém zimním počasí na pláních na západě Spojených států. Brigham Young řekl, mnoho našich bratří a sester s ručními vozíky je na pláních a musí být přivedeni sem. Musíme jim poslat pomoc. Úkolem tohoto společenství je poslat pro ně a přivést je. Toto je moje náboženství. Toto mi diktuje Duch Svatý, kterého vlastním, zachránit tyto lidi. Říkám vám všem, že vaše víra, náboženství a náboženské vyznání nikdy nespasí duši nikoho z vás v celestiálním království našeho Boha, pokud neuskutečníte právě ty zásady, kterým vás nyní učím. Jděte a přiveďte ty lidi, kteří jsou nyní na pláních. Konec citátu. Výsledkem této výzvy prezidenta Younga k činu bylo, že byly ihned vyslány vozy s mulovými spřeženými muži, kteří je řídili, a mouka a další materiál. Bratři, toto je váš telefonát. Toto je náš telefonát. Kéž Pán požehná nám všem stejným pocitem naléhavosti, jako to učinil v případě výprav ručních vozíků, s níž bychom zareagovali na dnešní výzvu vyzvést naše lidi z těchto ekonomických problémů. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Elder Anderson, in behalf of the 70s.
Bratře Andersene, chtěl bych vám vyjádřit podporu. Drazí bratři, být součástí královského vojska Páně je posvátná výsada. Pociťuji pokoru, když před vámi stojím a představuji si, jak jste shromážděni po celém světě. Při celosvětovém školení vedoucích, které se konalo 21. června 2003, nás prezident Gordon B. Hinckley učil, že se zodpovědnost nás, nositelů kněžství, skládá ze 4 částí. Řekl, každý z nás má zodpovědnost skládající se ze 4 částí. Za prvé máme zodpovědnost vůči své rodině. Za druhé máme zodpovědnost vůči svému zaměstnavateli. Za třetí máme zodpovědnost vůči Pánovu dílu. Za čtvrté máme zodpovědnost vůči sobě samým. Konec citátu. Tyto 4 oblasti naší zodpovědnosti jsou důležité. Prezident Hinckley řekl, je nebezpodmínečné, abyste nezanedbávali svou rodinu. Nic z toho, co máte, není drahocennější. Je naší zodpovědností, jakožto jakožto otců ve rodinu při rodinné modlitbě, studiu písem a při rodinném domácím večeru. Musíme si určit priority a chránit tyto příležitosti pro budování a posilování duchovních opor své rodiny. Prezident Hinckley řekl, snažte se nedopustit, aby do toho něco zasahovalo. Považujte to za posvátné. A ohledně rodinného domácího večera řekl, pondělní večer udržujte v posvátnosti pro rodinu domácí večer. Konec citátu. Na naše děti i na jejich rodiče jsou ve všech oblastech jejich života kladený nároky na čas. Účastní se církevních a školních aktivit a činností s přáteli. Mnohé naše děti chodí do škol, kde jsou v menšině. A školy často plánují na pondělní večer různé akce. Například sportovní akce, zkoušky nebo nacvíky, zkoušky pěveckých sborů a jiné aktivity. Je třeba, abychom v pondělí večer neměli jiné povinnosti, abychom mohli konat rodinný domácí večer. Pro naši rodinu není žádná jiná aktivita důležitější. Právě během rodinného domácího večera i při jiných rodinných příležitostech připravujeme své děti na přijetí požehnání Páně. Starší Russell M. Nelson z Kvora 12 řekl, naší zodpovědností je zajistit, abychom se společně modlili, studovali písma a pořádali rodinné domácí večery. Naší zodpovědností je připravit děti na to, aby mohli obdržet obřady spasení a oslavení. Konec citátu. Rodinný domácí večer je velmi výjimečná příležitost k tomu, abychom posilovali sebe i každého člena rodiny. Je důležité zapojit do přípravy rodinného domácího večera celou rodinu. Dítě se může podělit o to, čemu se uplynulou neděli naučilo v primárkách. Rodinný domácí večer posiloval víru a svědectví i mé rodiny. Každodenní studium písem je další důležitou rodinnou aktivitou. Vzpomínám si na dobu, kdy mému synovi bylo 7 let. Když se jedno večer sprchoval, byla bouřka a v domě vypnuli elektřinu. Manželka na něj zavolala, aby se rychle dosprchoval, aby si pak zapalil svíčku a sešel pomalu dolů k rodinné modlitbě. Upozornila ho, aby byl opatrný, aby svíčku neupustil na koberec, protože by mohl dojít k požáru a mohli bychom vyhořet. Za několik minut se stupoval po schodišti dolů a v jedné ruce se snažil držet svíčku a v druhé ruce nesl písma. Maminka se ho zeptala, proč nese s tebou ta písma? A on odpověděl, mami, pokud vyhoříme, musím přece písma zachránit. Poznali jsme, že naše snaha pomoci mu pociťovat lásku k písmům byla navždy štípená v jeho srdci. Pokud jde o naši zodpovědnost vůči našemu zaměstnavateli, prezident Hinckley řekl, máte závazek, buďte vůči svému zaměstnavateli čestní. V době, která mu náleží, nedělejte církevní práci. Taky nám připomínal, že naše zaměstnání nám umožňuje starat se o rodinu a že díky němu můžeme být užitečnými služebníky v církvi. Nositel kněžství mají mnoho zodpovědností a úkolů. Máme příležitosti navštěvovat druhé, mít s nimi pohovory, učit je a sloužit jim. Naší posvátnou zodpovědností je vzdělávat členy církve a pomáhat posilovat jejich víru a svědectví o našem spasiteli Ježíši Kristu. Máme příležitosti starat se o rodiny, kterým sloužíme jako domácí učitele, učit členy, aby se panovým způsobem dokázali postarat sami o sebe, o svou rodinu a o chudé a potřebné. Nositel kněžství mají zodpovědnost motivovat mladé, aby se připravili a se ctí sloužili na misi, na plný úvazek, aby byli oddáni v chrámu. Prezident Ezra Taft Benson učil, je třeba, aby nositelé kněžství pečovali o členy kvora a jejich rodiny, prostřednictvím organizovaného domácího učení. Konec citatu. Je třeba, abychom se zajímali o každého člena církve, za kterého máme zodpovědnost. Domácí učení je jednou z našich největších zodpovědností. Jakožto otcové máme také posvátnou zodpovědnost být dobrým příkladem pro své děti a pomáhat jim stát se lepšími rodiči a vedoucími v jejich vlastní rodině. Cituji staršího M. Russella Ballarda z Quora 12. Rádi bychom požádali všechny vedoucí kněžství a zejména vás, otce, abyste pomáhali své syny připravit. Připravujte je duchovně i časně, aby vypadali a jednali jako služebníci páně. Konec citátu. Když přijímáme kněžství, uzavíráme věčnou smlouvu, že budeme sloužit druhým. Jakožto nositel kněžství můžeme být mocným vlivem v životě druhých. Prezident Thomas S. Monson nám připomněl, máme velké štěstí a jsme požehnáni, že můžeme být nositeli kněžství Božího. Vždy pamatujte na to, že lidé k vám vzlížejí, abyste je vedli a vy tak ovlivňujete život jednotlivců buď k dobrému nebo ke špatnému a tento vliv bude patrný po celé generace, které přijdou. Konec citátu. Náš příklad bude vždy mluvit sám za sebe. Během let svého členství v církvi na mě působili a působí příklady mnoha vedoucích a členů církve. Vzpomínám si na jeden úžasný manželský pár, který byl velkým příkladem pro mou rodinu i pro celý sbor. Byli pokřtěni v roce 1982. Byl jsem jejich biskup. Kelso a Irene bydleli dost daleko od kaple. Chodili na shromáždění pěšky, přičemž jedna cesta trvala 40 minut a nikdy shromáždění nevynechali. V jejich povaze bylo sloužit druhým. Celso a Irene mají syna Markose, který se narodil mentálně a fyzicky postižený. Dobře si vzpomínám, s jakou láskou pečovali o svého syna. V roce 1929 prodělal Kelso krvácení do mozku, následkem čehož mu ochrnula dolní polovina těla. Kelso se i nadále věrně účastnil shromáždění se svou rodinou. Věrně platili desátek a štědře postní oběti. Náš syn Moroni je nyní jejich biskupem a vypravil mi, že Kelso a Irene i nadále věrně slouží. Slouží nejen ve svém povolání ve sboru, ale také ve chrámu. Slouží tam každý pátek od časné rána až do večera. Vždy velmi ochotně věnují svůj čas a prostředky. Prezident Monson řekl, služba nositelů kněžství je z velké části vykonávána v tichosti, bez fanfár. Přátelský úsměv, vřele podané ruky, upřímné svědectví opravdě může doslova pozvednout životy, změnit lidskou povahu a spasit drahocenné duše. Konec citátu. Takto v tichosti slouží i Kelso I a Arin. Když přemýšlíme o moudrém využívání času a prostředků pro zajištění potřeb své rodiny, svého zaměstnání a církevních povolání, je důležité pamatovat na to, že každý nositel kněžství potřebuje duchovně růst. Toto je zodpovědnost, kterou máme vůči sobě. Je důležité pamatovat na to, že my všichni máme pomocníky. Rady našich proroků, vědoucích a zjevovatelů jsou tou nejvznatější pomocí, kterou přijímáme. Náš spasitel adresoval každému z nás osobně tuto výzvu. Vezměte ho mé na se a učte se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí dušem svým. Jeho jmé zajistí jestit rozkošné a břímě mne lehké. Když konáme jeho dílo a jeho vůli, na místo vůli své poznáme, že toto jeho je rozkošné a břímě lehké a bude s vámi, s námi vždy. Zjeví nám přesně to, co je potřeba k tomu, aby se nám dařilo v rodině, v profesním životě a v každé zodpovědnosti, kterou v jeho církvi máme. Pomůže nám každému jednotlivě růst jako bratřím v kněžství. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkujeme bratrům. Sbor nyní zaspívá píseň Na vrchu hory. Prezident Didier Uchtdorf promluva potom. A po něm bude prezident Eyring, první radce v předsednictvu, zpívaný zbor a ty lidé v shromaždění.
My dear brethren, I have known for a few months.
Drazí bratři a sestry, již několik měsíců předem jsem věděl, o čem bych dnes rád k vám mluvil. Mezitím jsem hledal nějaký příběh, který by ilustroval to, co chci říct. Hledal jsem příběh o farmáření. Hledal jsem příběh o zvířatech. Na počest staršího Scotta jsem hledal příběh o jaderném inženýrství. A na počest prezidenta Monsona jsem hledal příběh o chovu holubu. Nakonec se mi do mysli stále vracel jeden příběh. Příběh, který se mi vryl do paměti před mnoha a mnoha lety. Není o farmáření, ani o zvířatech, ani o jaderném inženýrství, ani o holubech. Uhadli jste, je o letadlech. Nazval jsem ho příběhem o žarovičce. Jedné temné prosincové noci před 630 lety se do floridských mokřín Everglades střítilo brodové letadlo Lockheed 1011 a o život přišlo přes 100 lidí. Tato hrozná havarie se stala jedno z nejtragičtějších nehod v historii Spojených států. Zvláštní na této nehodě je to, že všichni důležité součásti a systému letadla fungovaly bezchybně. Letadlo mohlo snadno a bezpečně přistát v cílovém Miami vzdáleném pouhých 30 kilometrů. Během závěrečného klesání si však posádka všimla, že přestala svítit jedna zelená kontrolka. Kontrolka, která ukazuje, zda se správně vysunul přední podvozek. Piloti přestali klesat. Nastavili automatické opolitu na kruhový let nad temnými okřínami Everglades a věnovali se hledaný problému. Do svého patrani se tak ponořili, že si neuvědomili, že letadlo postupně klesá níž a níž směrem k temným močálům pod nimi. Ve chvíli, kdy si někdo všiml, co se děje, bylo již na odvracení katastrofy příliš pozdě. Po nehodě se vyšetřovatele snažili najít příčinu. Podvozek se vysunul správně. Letadlo bylo v perfektním mechanickém stavu. Vše fungovalo správně, kromě jedné věci. Jedna spalená žarovičky. Tato žarovička v ceně asi 20 centů spustila sled události, které nakonec vedly k tragické smrti více než 100 lidí. Samozřejmě, že nehodu nespůsobila rozbité žarovička. Stalo se to kvůli tomu, že posádka se zaměřila na něco, co v té chvíli považovala za důležité a přitom ztratila se zřetele to, na čem záleželo nejvíce. Sklon zaměřovat se na nevýznamné věci, na úkor těch podstatných, nemají jen piloti, ale každý z nás. Ohrožuje nás to všechny. Řidič, který se soustředí na cestu, má mnohem větší naději dorazit do cíle bez nehody, než řidič, který se soustředí na posílání zpráv z mobilního telefonu. Víme, na čem v životě záleží nejvíce. Světlo Kristovo, to učí každého. Věrní svatí posledních dnů mají Ducha Svatého jako stálého společníka, který je učí tomu, co má věčnou hodnotu. Myslím, že kdyby byl jakýkoliv nositel kněžství, který mě dnes poslouchá, požádán, aby si na téma, na čem záleží nejvíce, připravil proslov, dokázal by to skvěle. Naše slabost spočívá v neschopnosti sladit své jednání se svým svědomím. Zastavte se na chvíli a zkontrolujte si, kde je vaše srdce a myšlenky. Soustředujte se na to, na čem záleží nejvíce. To, jak trávíte svůj čas, kdy vás nic neruší, vám může poskytnout cenné vodítko. Kam se ubírají vaše myšlenky, když napětí z urgentních pracovních termínů povolí? Zaměřují se vaše myšlenky a srdce na ony krátkodobé prchavé věci, na kterých záleží jen v dané chvíli, nebo na to, na čem záleží nejvíce? Jaké pocity ukřivděnosti si v sobě nesete? Jakých výmluv se chytáte, abyste zdůvodnili, proč nejste takovým manželem, otcem, synem a nositelem kněžství? Jakým víte, že máte být? Co vás odvádí od vašich povinností, nebo vám brání svědomitěji zvelebovat vaše povolání? To, co odvádí naši pozornost, někdy není špatné, samo o sobě. Často se díky tomu dokonce cítíme dobře. I v tom, co je dobré, lze zacházet do krajností. Příkladem může být otec nebo dědeček, který tráví hodiny a hodiny vyhledáváním svých předků nebo vytvářením blogu a přitom nedbá dost na to, aby užitečně trávil čas se svými dětmi nebo vnoučaty. Nebo na to, jiným příkladem může být zahradník, který tráví dny vytrháváním plevele ze země a přitom nedbá na duchovní plevel, který hrozí zadusit jeho duši. Dokonce i některé programy v církvi mohou odvracet naši pozornost, pokud s nimi zacházíme do krajnosti a dopouštíme, aby odvládli náš čas a pozornost na úkor toho, na čem záleží nejvíce. V životě potřebujeme rovnováhu. Když skutečně milujeme nebeského Otce a jeho děti, projevujeme tuto lásku svými skutky, odpouštíme si navzájem a snažíme se konat dobro, neboť naše staré já spolu s Kristem ukřižovanou jest. Navštěvujeme sirotky a vdovy v soužení jejich. a uchováváme se neposkvrněnými od neřestí světa. Drazí bratři v kněžství, žijeme v posledních dnech. Na zemi je znovu řízno evangelium Ježíše Krista. Klíče kněžství Božího jsou znovu předány člověku. Žijeme v éře očekávání a příprav. A Bůh náš pověřil, abychom připravili sebe, svou rodinu a náš svět na blížící se úsvit, na den, kdy Syn Boží se zvukem ponaukajícím se hlasem archanděla a s trobou Boží vstoupí z nebe a zahájí svou mileniální vládu. Je nám svěřeno svaté kněžství a je na nás vložena zodpovědnost, moc a právo jednou jako zmocněnci našeho nebeského krále. Právě na tomto záleží nejvíce. Právě to jsou věci mající věčnou hodnotu, které si zasluhují naši pozornost. Nemůžeme a my nesmíme dopustit, abychom odvraceli pozornost od posvátných povinností. Nemůžeme a my nesmíme ztratit se zřetele to, na čem záleží nejvíce. Nehemiáš ze Starého zákona je velkým příkladem toho, jak nestratit se zřetele důležitý úkol a jak mu být oddaný. Nehemiáš byl Izraelita, který žil v vyhnanství v Babyloně a sloužil králi jako štěnkýř. Jednoho dne se král zeptal Nehemiáše, proč je tak smutný? Nehemiáš odvětil, kterak nemá být smutný obličej můj, když město to, kde jsou hrobové otců mých, spuštěno jest a brány jeho od něm zkažený. Když to král uslyšel, obměkčilo se mu srdce a dal Nehemiášovi pravomoc vrátit se do Jeruzaléma a městu znovu postavit. Všem se ale tento plán nezamlouval. Někteří vládáři, kteří žili poblíž Jeruzaléma, byli nesmírně zarmocní, že přišel člověk, který by usiloval o blahu dětí izraelských. Tito muži rozlobivče se velmi povsmívali se Židům. Nebojácní Nehemiáš nedopustil, aby tento odpor odvedl jeho pozornost. Namísto toho uspořádal své prostředky, zorganizoval pracovní síly a pustil se do obnovy města. Neboť měl lid srdce k tomu dílu. Když se ale začaly zvedat městské hradby, odpor se stílil. Nehemiášovi nepřátelé mu vyhrožovali. Strojili úklady a posmívali se mu. Jejich výhrůžky byly velmi vážné a začaly být tak zastrašující, že Nehemiáš přiznal, že všichni ty nás ustrašití se snažovali. Navzdory nebezpečí a všudy přítomné hrozbě napadaný práce postupovala. Bylo to stresující chvíli, kdy každý stavitel měl meč svůj připásaný na bedrách svých a tak stavěli. Zatímco dílo postupovalo. Nehemiášovi nepřátelé byli čím dál sofálejší. Čtyřikrát ho pod zaminkou výročesní konfliktu žádali, aby opustili bezpečí města a setkal se s nimi, ale Nehemiáš věděl, že mají v úmyslu mu ublížit. Po každé, když se na něj obratili, odpověděli stejně. Dílo veliké dělám, protože nemohu odjít. Jak pozoruhodná odpověď. Díky tomuto jasnému a neměnému zaměření srdce a mysli, díky tomuto velkému odhodlání hradby Jeruzalém rostly a byly dostavěny za obdivuhodných 52 dnů. Nehemiáš nedopustil, aby mu tato výrušní znemožnila vykonat to, co po něm pán požadoval. Mnozní dnešní věrní nositelé kněžství, kteří mají podobného ducha, mi dodávají náčiní a inspirují mě. Podobně jako Nehemiáš, i vy milujete Pána a snažíte se zvelebovat kněžství jehož stejnositeli. a Pán miluje vás. Je si vědom čistoty vašeho srdce, neokvějnosti vašeho odhodlání. Žetná vám za vaši věrnost, vede vás na vaší cestě a používá vaše dary a talenty při budování svého království tady na zemi. Nicméně, ne všichni jsou jako Nehemiáš. Je možné lecos zlepšit. Přemýšlím, drazí bratři v kněžství, čeho by bylo možné dosáhnout, kdybychom my všichni, podobně jako Nehemiášův lid, měli srdce zaměřené na toto dílo. Přemýšlím, čeho bychom mohli dosáhnout, kdybychom opustili dětinské věci, odevzdali sebe, své srdce i duši, abychom se stali způsobilými nositeli kněžství a pravými zastupci Pána Ježíše Krista. Zamyslete se na okamžik nad tím, čeho by bylo možné dosáhnout v našem osobním životě, v našem profesním životě, v naší rodině, v našem sboru a odbočce. Zamyslete se nad tím, jak by se království Boží rozrůstlo po celé zemi. Představte si, jak by se samotný svět změnil k lepšímu, kdyby každý muž, který má kněžství Boží, opásal své ledví a žil podle svého skutečného potenciálu. A kdyby se obrátil celou svou duši, upřímný a věrný nositel kněžství, oddaný budování království Božího, je snadné ztratit pozornost. Zaměřit se na jedinou spálenou žarovíčku nebo nevzdvořilé jednání nezlaskavých lidí. Pomyslete ale na to, jakou moc bychom měli jako jednotlivci i jako nositel kněžství, kdybychom v reakci na každé pokušení týkající se ztráty pozornosti nebo snížení měřítek odpověděli. Dělo veliké dělám, proto nemohu odejít. Žijeme v době velkých problémů i velkých příležitostí. Pán hledá muže, jako byl Nehemiáš. Věrné bratry, kteří naplňují přísahu a smlouvu kněžství, snaží se získat neokvěněné duše, které se plně zapojují do budování království Božího. Ti, kteří když čelí odporu a pokoušení si v srdci, řeknou, dělo veliké dělám, proto nemohu odejít. Když čelí zkoušce a utrpení, odpovídaj. Dělo veliké konám, proto nemohu odejít. Když čelí posměchu a potupě od všude, prohlašují, dílo veliké konám, proto nemohu odejít. Nebeský Otec hledá ty, kteří nedopouštějí, aby to, co je nedůležité, bránilo jejich úsilí dosáhnout to, co je věčné. Hledá ty, kteří nedopustí, aby lakadla snadné cesty nebo pasti protivníka odvedli jejich pozornost od díla, které jim Bůh dává vykonat. Hledá ty, jejichž skutky jsou v souhladu s jejich slovy. Ti, kteří prohlašují s přesvědčením, dílo veliké konám, proto nemohu odejít. Vydávám slavnostní svědectví o tom, že Bůh žije a že pamatuje na každého z nás. Vstáhne svou ruku a podporší ty, kteří postavají a nesou kněžství cestí. V těchto posledních dnech od nás očekává veliké dílo. Toto evangelium nepochází od člověka. Nauka církve nejsou něčí nejlepší domněnky týkající se významu dávných písem. Je to nebeská pravda, kterou zjevil sám Bůh. Toto je, co to je. Svědčím o tom, že Joseph Smith viděl to, co řekl, že viděl. V skutku pohlížel do nebes a promluvil s Bohem Otcem a se Synem a s anděli. Vydávám svědectví, že nebeský Otec promluvá k těm, kteří ho hledají v duchu a v pravdě. Byl jsem na vlastní oči svědem toho a svědčím o tom s radostí, že v dnešní době Bůh promlouvá skrze svého proroka, vidoucího a zjevovatele, dokonce Thomasa S. Monsona. Drazí bratři, podobně jako Nehemiáš, i my musíme vykonat veliké dílo. Stojíme zde a díváme se na horizont své doby. Modlím se upřímně o to, abychom navzdory pokušením nikdy nesnižovali svá měřítka. Abychom navzdory výručním nestratili se zřetele to, na čem záleží nejvíce. Abychom stali odhodlaně a společně bok po boku, zatímco statečně neseme korohev Pana Ježíše Krista. Modlím se o to, abychom byli ochotní svatého kněžství všemohoucího Boha, abychom před člověkem pozvedli hlavu a neochvějně prohlásili světu. Dílo veliké konáme, proto nemůžeme odejít. V jménu svatém jménu Ježíše Krista. Amen.
Jsem vděčný za výsadu a požehnání promluvit k nositelům kněžství Božího. Mým dnešním cílem je pomoci vám, abyste v kněžské službě byli stateční a odvážní. Tuto statečnost a odvahu budete potřebovat, protože sloužíte v armádě Páně v poslední dispenzaci. Toto není čas míru. A není již od doby, kdy Satan sešikoval své síly proti plánu nebeského Otce v preexistenci. Neznáme podrobnosti o nebitvi, ale známe jeden důsledek. Satan a jeho následovníci byli svrženi na zem. A od doby stvoření Adama a Evy tento konflikt pokračuje. Jsme svědky toho, že se zostřuje. A v písmech se píše, že tato válka bude čím dál zuřivější a počet duchovně padlých na Panově straně poroste. Téměř každý z nás viděl bitevní pole ve filmu nebo o něm četl. V burácení výbuchu a v křiku vojáku zaznívá zvolání: jeden z našich je zraněn. Když toto volání zázní, věrní spolubojovníci se vydají za zvukem. Voják nebo zdravotník nedbá na nebezpečí a vydá se za zraněným kamarádem. A zraněný voják ví, že pomoc se dostaví. Ať je situace jakoli nebezpečná, někdo tam přikrčeně poběží nebo se tam doplází, aby vojáka ochránil a pomohl mu. Toto platí pro každou skupinu mužů, kteří jsou společně zapojeni do těžkého a nebezpečného úkolu, který jsou rozhodnutí za každou cenu splnit. Příběhy o takových skupinách jsou plné vyprávění o těchto oddaných mužích, kteří se rozhodli, že nikdo nezůstane opuštěn. Zde je jeden příklad z oficiálních zdrojů. Během války v Somálsku v říjnu 1993 dva vojáci armády Spojených států sledovali ze své helikoptery přestřelku. Spatřili poblíž dvě další helikoptery, které byly zasaženi a zřítili se k zemi. Tito dva vojáci, kteří byli ve vzduchu v relativním bezpečí, se vysíláčko dozvěděli, že nejsou k dispozici žádné pozemní síly, které by sestřelné posádky zachránili. Nepřátelé se ve stále větším počtu začali přibližovat k místu dopadu. Tito dva muži, kteří to sledovali z výšky, se dobrovolně nabídli ke sestupu, použili slovo výsadek, aby bránili své vážně zraněné kamarádi. Jejich žádost byla zamítnuta, protože situace byla velmi nebezpečná. Požádali po druhé, Povolení bylo opět zamítnuto. Až po třetí žádosti byli vysázeni na zem. Ozbrojení pouze osobními zbraněními se probojovávali ke spadným helikopterám a ke zraněným letcům. Pohybovali se v dešti střel z ručních zbraní, zatímco se nepřátelé blížili k místu dopadu. Vytáhli zraněné z vraku, vytvořili obranu linii kolem zraněných a zaujali místo v těch nejohroženějších pozicích. Bránili své kamarády, dokud jim nedošla munice a dokud netrpěli smrtelné zranění. Jejich odvaha a oběť zachránila život pilotovi, který by byl jinak ztrácen. Posmrtně byl vyznamenán medaili cti nejvyšším oceněním svého národa za statečnost tváří v tvář ozbrojenému nepříteli. Při předávání vyznamenání zaznělo, že to, co udělali, bylo nad rámec jejich povinnosti. Přemyslím ale, zda na tato takto pohlíželi, když se vzdali, vydali ke sestřeleným letcům. Díky své oddanosti pocítili povinnost stát při svých spolubojovnících, ať to stojí cokoliv. Odvaha k činu a jejich nesobecká služba pramenila ze přesvědčení, že byli zodpovědní za život, štěstí a bezpečí svých kamarádů. Tento pocit zodpovědnosti za druhé je základem věrné kněžské služby. Naši kamarádi jsou zraňováni v duchovní bitvě, která probíhá kolem nás. Zraňováni jsou ti, jsou i ti, kterým jsme povoláni sloužit a které máme před zraněným chránit. Duchovní zranění nelze snadno vidět, leda byste hleděli duchovním zrákem. Biskupové, prezidenti odboček a prezidenti misí, kteří se dávají před učedníky spasitele, však zraněné vidět mohou. Děje se to již celá leta a po celém světě. Vzpomínám si, jak jsem se jako biskup díval do tváře a na postoj jednoho mladého nositele kněžství na mysl mi vytanula myšlenka tak jasně, jako kdybych ji slyšel. Musím s ním promluvit. Potřebuje pomoc. Nikdy bych nechtěl takové vnuknutí odkládat, protože jsem zjistil, že zraněný způsobené hříchem často zprvu nepociťují ti, kteří jsou zraněni. Satan jakoby někdy vstříkl do rány jakousi látku, která otopuje duchovní bolest. Pokud se včas nestane něco, co zahájí pokání, rána se může zhoršit a rozšířit. A tak jako nositel kněžství, který je zodpovědný za duchovní přežití několika dětí nebeského Otce, pak přispěcháte na pomoc, aniž byste museli čekat na zvolání. Jeden z našich je zraněn. Dokonce i ten nejlepší přítel, nebo jiný vedoucí, nebo rodiče nemusí vidět to, co vidíte vy. Možná se těmi jedinými, kdo si skrze inspiraci všimne varovaného volání. Ostatní se mohou domnívat podobně jako i vy. Budete pokoušeni si myslet, možná se mi jen zdálo, že vidím problém. Což pak mám právo posuzovat druhého? Není to moje zodpovědnost. Nechám to být, dokud sám nepožádá o pomoc. Pouze oprávněný soudce v Izraele dostává moc a zodpovědnost zjistit, zda nedošlo k závažnému zranění, prozkoumat to a pak s inspirací od Boha předepsat nutnou léčbu, aby mohlo začít uzdravování. Jste však zavázaní smlouvu, že přispěcháte k duchovně zraněnému dítěti Božímu. Jste zodpovědní za to, že budete dostatečně statečný a odvážný, abyste se od něho neodvrátili. Je třeba, abyste co nejlépe vysvětlili přinejmenším dvě věci. Za prvé, proč máte zodpovědnost přispěchat na pomoc zraněnému příteli? A za druhé, jak máte tuto zodpovědnost naplňovat? Za prvé, jste zavázaný smlouvou, jak vám bylo vysvětleno, že když jste přijali důvěru od Boha a obdrželi jste kněžství, přijali jste také zodpovědnost za vše, co můžete udělat nebo naopak neuděláte pro spasení druhých, jakkoliv obtížné a nebezpečné se vám to může zdát. Existuje bezpočet příkladů nositelů kněžství, kteří se zhostili této závažné zodpovědnosti, kterou vy i já musíme přijmout také. Takto tuto posvátnou zodpovědnost popsal Jakub v knize Mormonově, když se v obtížné situaci vydal poskytnout pomoc. Nyní, milovaní bratři moji, já Jakub podle zodpovědnosti, kterou mám vůči Bohu, abych zveleboval svůj úřad s vážností a abych mohl zbavit ti svůj šat vašich hříchů, vystupuji dnes do chrámu, abych vám mohl hlásat slovo Boží. Můžete namítnout, že Jakub byl prorok a vy nejste. Avšak váš úřad v kněžství, ať je jakýkoliv, s sebou nese závazek pozvedat ruce, které jsou sklesle a posilovat kolena zemdle na těch, kteří jsou kolem vás. Jste panoví služebníci, kteří uzavřeli smluvu, že budete podle svých nejlepších schopností dělat pro druhé to, co by udělal pán. Vaše veliká příležitost i zodpovědnost je popsána v kazateli. Lepeť je s dvěma než jednomu, mají zajisté dobrý užitek z práce své, nebo padne-li který z nich druhý pozdvihne tovaríše svého. Běda tedy samotnému, když by padl, nebo nemá druhého, aby ho pozdvihl. Díky tomu porozumíte pravdivým i závažným slovům z historie církve od Josefa Smitha. Jen blázni si zahrávají s lidskými dušemi. Jakub byl přesvědčen, že utrpení kteréhokoliv muže nebo ženy, kterým by mohl pomoci, ale kterým by nepomohl, by se stalo i jeho vlastním trápením. Štěstí vaše i těch, kterým jste jako nositele kněžství povolaný sloužit, jsou vzájemně propojení. Nyní se dostáváme k tomu, jak nejlépe pomáhat těm, kterým jste povolaný sloužit a které máte zachraňovat. To bude záviset na vašich schopnostech a na pováze vašeho kněžského vztahu k člověku, který je ve duchovním nebezpečí. Dovolte mi uvést tři případy, se kterými se můžete při své službě občas setkat. Začněme tím, že jste nejzkušeným mladším společníkem, který má společně se zkušeným společníkem navštívit mladou rodinu. Před přípravou na návštěvu se pomodlíte o sílu a inspiraci, abyste rozpoznali jejich potřeby a věděli, jak jim můžete pomoci. Je-li to možné, pronesete tuto modlitbu se společníkem a zmíníte jmenovitě ty, které navštívíte. Při modlitbě pocítíte v srdci lásku k ním osobně i k Bohu. Se společníkem se také dohodnete na tom, čeho byste chtěli dosáhnout. Naplánujete si, co uděláte. Ať již máte jakýkoliv plán, během návštěvy budete velmi pozorně sledovat a naslouchat. Jste mladí a neskušení. Pan však dokonale zná jejich duchovní stav i potřeby. Miluje je. A protože víte, že vás poslal, abyste jednali v jeho zastoupení, můžete mít víru, že budete moci vytušit jejich potřeby a že budete schopni splnit svůj úkol a pomoci jim. Stane se to, až se s nimi setkáte tváří v tvář u nich doma. Právě proto jste dostali tuto kněžskou zodpovědnost. Navštěvovat jí příbytek každého člena a navádat je, aby se modlili na hlas i v skrytu a konali všechny rodinné povinnosti. A pak máte další zodpovědnost, která vyžaduje ještě lepší schopnost rozlišování. Povinností učitele je vždy bdít nad církví a být s jejími členy a posilovat je. A hledat, aby v církvi nebyla žádná nepravost ani tvrdost jednoho ke druhému, ani lhány, pomlování, ani zlé řeči. A hledat, aby se církve často shromažďovala, a tak hledat, aby všichni členové konali svou povinnost. Vy a váš společník jen málo kdy získáte inspiraci, skrze kterou byste do detailu věděli, do jaké míry toto měřitko dodržují. Ale mohu vám z vlastní zkušeností slíbit, že vám bude dán dar poznat, jak se jim daří. A díky tomu budete schopni je povzbudit. mohu vám slíbit ještě něco dalšího. Vy a váš společník obdržíte skrze inspiraci poznání toho, co by mohli změnit, aby zahájili duchovní léčbu, kterou potřebují. Slova týkající se toho, co se má s vaší pomocí v jejich životě uskutečnit, téměř jistě zmíní některé velmi důležité změny, které by se pán, by si pán přál, aby učinil, aby učinili. Pokud váš společník pociťuje nabádání, aby je vyzval k tomu, aby něco změnili, sledujte, co udělá. Budete nejspíš překvapeni, jak ho duch povede v jeho slovech. V jeho hlase bude znít láska. Najde způsob, jak potřebnou změnit, propojit s požehnáním, které se dostaví. Váš přínos během návštěvy se vám může zdát nevýznamný, ale může být mocnější, než si možná myslíte. Tím, jak se budete tvářit a jak se budete chovat, projevíte svůj zájem o druhé. A oni poznají, že díky své lásce k ním i k pánu nejste bázliví. Budete dostatečně stateční, abyste jim vydali svědectví o pravdě. Vaše pokorné a prosté svědectví se může dotknout srdce člověka snaději, než svědectví vašeho zkušenějšího společníka. Poznal jsem to na vlastní oči. Ať již je vaše rol při této návštěvě jakákoliv, vaše toha navštívit ze zastoupení pana druhé, abyste jim pomohli přinese přím nejmenějším dvě požehnání. Za prvé, pocítíte lásku Boží k lidem a za druhé, pocítíte spasitelovou vděčnost za vaši toho přijít jim nabídnout pomoc, o které spasitel věděl, že ji potřebují. On vás k ním poslal, protože věří, že tam půjdete s pocitem zodpovědnosti za to, abyste je inspirovali k tomu, aby směřovali k pánu a ke štěstí. Až budete trochu starší, možná ve věku dospívání, budete mít další příležitosti ke kněžské službě. Budete blíže poznávat členy svého kvora. Možná s nimi budete hrát basketbal, fotbal, nebo s nimi budete na akcích pro mladé. Možná budete jejich kamarádi. Časem budete umět rozpoznat, kdy jsou šťastní a kdy jsou smutní. Ani jeden z vás nemusí mít v kvoru nějaké povolání s pravomocí, ale budete pocitovat zodpovědnost za svého kamaráda v kněžství. Možná se vám svěří, že začíná porušovat přikázání, což mu, jak víte, duchovní ublíží. Možná vás požádá o rádu, protože vám důvěřuje. Mohu vám zkušenosti říci, že pokud najdete způsob, jak na něj zapůsobit, aby se odvrátil od nebezpečné cesty, nikdy nezapomenete na radost plynoucí z toho, že jste jeho opravdovým přítelem. A slibuji vám, že až ho přepadne žál a smutek a k tomu dojde, pocítíte jeho bolest, jako kdyby to byla bolest vaše. Pokud jste mu však snažili pomoci, budete pro něj i nadále přítelem. A i po mnoha letech s vámi může mluvit o tom, co dobrého se mohla stát a jak vděční za to, že jste o něj měli zájem a pokusili jste se mu pomoci. A vy mu dodáte útěchu a znovu ho vyzvete, jako předtím, když jste byli mladí, aby se vrátil ke štěstí, kterému usmíření i nadále nabízí. Pak se v životě stanete otcem a otcem, který má kněžství. To, co jste při kněžské službě naučili, když jste pomáhali druhým o smutku a ke štěstí, vám dá moc, kterou budete potřebovat a kterou si budete přát. Data zkušenosti se zodpovědností za lidské duše vás připraví na to, abyste pomáhali své rodině, kterou máte rádi více, než si dokážete v mladí představit, a abyste svou rodinu chránili. A budete vědět, jak je máte kněžskou mocí vést do bezpečí. Modlím se o to, abyste celý život svůj i na věky pocitovali ve své kněžské službě radost. Modlím se o to, abyste si vypěstovali tutéž statečnost a lásku k dětem nebeského Otce, která přiměla syny Moziášovi žádá o to, aby mohli čelit smrti a nebezpečí ve snaze přinést evangelium zatvrzelému lidu. Jejich toha a statečnost plynuli z pocitu zodpovědnosti za věčné štěstí neznámých lidí, kterým hrozilo věčné neštěstí. Kéž máme alespoň část toho, kterou měl Jehova v preexistenci, když požádal o to, aby mohl sejít dolů z Říše slaví a sloužit nám a obětovat za nás život, když požádal svého Otce, pošli mě. Svědčím o tom, že jste byli povoláni Bohem a že jste posláni sloužit jeho dětem. On si přeje, aby nikdo nebyl zapomenut. Prezident Monson drží klíče kněžství na celé zemi. Bůh vám dá inspiraci a sílu k tomu, abyste se zhostili zodpovědnosti pomáhat jeho dětem nacházet cestu ke štěstí, které je možné díky usmíření Ježíše Krista. Je tak, svědčíme jménu Ježíše Krista. Amen.
My dear brethren, this has been a memorable priesthood meeting.
Toto vynikající zasedání kněžské. Udělejte poznámky o tom, co jste slyšeli. Připomínáme vám, že vysílání sboru Tabernacle Choir proběhne zítra dopoledne. Od 9:30 do 10 hodin. Nedělní dopolední zasedání konference začne i hned poté. Kněžskému pěveckému sboru z Univerzity Brigham Young Idaho děkujeme za nadhernou hudbu, kterou pro nás zajistili. A děkujeme také bratřím, kteří k nám dnes večer promluvali. Jsem rád, že k vám nyní mohu promluvit já. Po mém proslovu sboru zakončí toto zasedání písní. Půjdu, kam chceš, abych šel. Závěrečnou modlitbu pro te pronese starší Shirley D. Christensen ze 70. Milovaní bratři v kněžství, kteří jste se shromáždili zde i po celém světě, zaplavuje mě a všude na světě. Zaplavuje mě pocit pokory kvůli zodpovědnosti k vám promluvat. Stotožňuji se s poselstvími, které již byly proneseny a vyjadřuji každému z vás svou upřímnou lásku i vděčnost za vaši víru a oddanost. Bratři, zodpovědnosti nás, nositel kněžství, jsou nesmírně důležité. Píše se o tom v nauce a smlouvách. Moci a pravomoci vyššího neboli Melchizedekova kněžství je držet klíče všech duchovních požehnání církve. A dále? Moci a pravomoci menšího neboli Aronova kněžství je držet klíče služby andělů a vykonávat vnější obřady. Literu Evangelie, křest pokany na odpuštění hříchu, v souladu se smlouvami a přikázáními. V roce 1958 starší Harold Billy, který později sloužil jako 11. prezident církve, popsal kněžstvo jako panový vojsko proti sílám zlovolnosti. Prezident John Taylor řekl, že moc, která se projevuje skrze kněžství, je jednoduše moci Boží. Tato inspirující prohlášení od proroků Božích nám pomáhají porozumět tomu, že každý muž a každý chlapec, který je nositelem kněžství Božího, musí být této velké výsady a zodpovědnosti hoden. Každý se musí snažit naučit se svým povinnostem a pak je podle svých nejlepších schopností vykonávat. Když tak činíme, připravujeme způsob, kterým mohou nebeský Otec a jeho syn Ježíš Kristus uskutečňovat své dílo zde na zemi. Právě my jsme zde jejich zástupci. V dnešním světě čelíme těžkostem a problémům, z nichž některé na nás mohou opravdu působit odstrašivě. Je-li však Bůh na naší straně, nemůžeme prohrát. Když budeme nést jeho svaté kněžství, způsobile zvítězíme. Vám nositelem Aronova kněžství bych rád řekl, že upřímně doufám, že každý z vás si uvědomuje význam svého kněžského vysvěcení. tím, že se každou neděli účastníte přípravy, žednání a roznášení svatosti, hrajete velmi důležitou roli v životě každého člena sboru. Měl jsem tu výsadu složit jako tajemník v Oryatnu. Vzpomínám si na mnoho úkolů, které jsme jako členové kvora měli možnost vykonávat. Například si vzpomínáme na roznášení svatosti, vybírání postních obětí každý měsíc a péči jeden o druhého. Avšak úkol, který mě vyděsil nejvíc, jsem dostal na zasedání pro vedoucí během konference našeho sboru. Člen předsednictva našeho kulu, který konferenci předsedal, požádal několik úředníků sboru, aby promluvili. A pak, bez sebe menšího varování, se pak postavil a řekl, nyní požádáme jednoho z našich mladších úředníků sboru, Thomasa S. Montana, tajemníka kvora Jatnu, aby nám podal zprávu o své službě, aby vydal svědectví. Nevzpomínám si ani na slovo z toho, co jsem řekl, ale nikdy nezapomenu na tento zážitek, ani na to, co mě to naučilo. Byl to apoštol Petr, který řekl, hotovi pak buďte vždycky k vítaný počtu všelikému, kdož by od vás požadal zprávy z naděje, té, kteráž jest ve vás. Pán dal dřívějším pokolení nositelům kněžství toto zaslíbení. Půjdu před tváří vaši. Já budu na pravici vaši a na levici vaši. A duch můj bude v srdci vašem. A anděl můj kolem vás, aby vás podpírali. Nyní není čas mít obavy, bratři, ale čas mít víru. Čas, kdy má být každý z nás, který je nositelem kněžství, tím nejlepším, jakým může být. I když naše putování smrtelnost občas vede nebezpečnějším místy, dovolte mi, abych vám dnes nabil tři rady, které, když je budete dodržovat a nasledovat, nás povedou do bezpečí. Jsou ty studovat pilně, modlit se upřímně, a žít spravedlivě. Tyto rady nejsou nové. Byly pronášeny a opakovány znovu a znovu. Pokud je však začleníme do svého života, budeme mít sílu odolávat protivníkovi. Budeme-li je ignorovat, otevřeme tím dveře Satanovi, aby nás mohl ovlivňovat a mít nad námi moc. Za prvé, studujte pilně. Každý nositel kněžství má denně studovat písma. Rychlo kurzy nejsou zdaleka tak efektivní jako každodenní četba a snaha uplatňovat písma ve svém životě. Seznamujte se se zásadami, kterým písmo učí. Poznejte historické pozadí a kontext mistrových podobenství a prorockých nabádání. Studujte je, jako kdyby promluvali přímo k vám. Neboť skutečně promluvají. Prorok Lehimu a jeho synu Nefimu bylo ve vidění ukázáno, jak důležité je obdržet slovo Boží a pak se ho pevně držet. O týči ze železa, která byla Nefimu ukázána, řekl Nefi svým nevěřícím bratrům Lamanovi a Lemelovi toto. A já jsem jim pravil, že tato týč je slovo Boží a ty již budou slovo Boží poslouchati a budou se ho pevně držeti. Nikdy nezahynou. Ani pokušení a ohnivé šípy protivníka je nemohou přemoci ke slepotě a zvesti k zničení. Pročež já, Nefi, jsem je nabádal, aby dbali slova Páně. Ano, nabádal jsem je ze všech sil své duše a ze vší schopnosti, kterou jsem vlastnil, aby dbali slova Božího a pamatovali na to, aby zachovávali jeho příkazy vždy ve všech věcech. Slibuji vám, ať jste nositel Aronových nebo Melchizedekových kněžství, že pokud budete pilně studovat písma, budete mít větší moc vyvarovat se pokušní, obdržet vedení Ducha Svatého ve všem, co děláte. Bude zvýšeno. Za druhé, modlete se upřímně. S Bohem je možné vše. Musí v Aronově kněžství a muži v Melchizedekově kněžství. Pamatujte na modlitbu, kterou prorok Josef pronesl v onom lesnatém haji. Rozhlédněte se kolem a uvidíte výsledek ono zodpovědné modlitby. Adam se modlil. Ježíš se modlil. Známe výsledek jejich modliteb. Ten, který si všímá padu v rabce, dozajista slyší prosby našeho srdce. Pamatujte na toto zaslíbení. Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádej žij od Boha, který všechněm dává ochotně a neomlová, i bude ti dána jemu. Těm, kteří jsou v dosahu mého hlasu a kteří zapasí se problémy a těžkostmi, velkými i malými, pravím, že modlitba je zdrojem duchovní síly. Je to cesta k dosažení pokoje. Modlitba je prostředkem, kterým přistupujeme k našemu Otci v nebi, který nás miluje. Promluvejte k němu v modlitbě a pak naslouchejte odpovědi. Zázraky. Skrz modlitby se dějí zázraky. Sestra Daisy Ogandová žije v New Yorku, který je domovským městem pro více než 8 milionů lidí. Před několika lety se sestra Ogandová setkala se misionáři a ti jí učili evangelium. Posléze však se misionáři ztratili kontakt. Čas plynul. Pak v roce 2007 jí zásady evangelium, kterými učili misionáři, začaly otevírat srdce. Když jedno Dazi nastupovala do taxíku, uvěděla v dálce misionáře, ale dřív než na ně mohla zavolat, zmizeli jí z dohledu. Upřímně se pomodlila k nebeskému Otci a slíbila mu, že pokud k ní nějak znovu přivede misionáře, otevře jim a pozve je dál. Onoho dne se domů vrátila s věrou v srdci, že Bůh její modlitbu vyslyší a zodpoví. Mezitím, jednoho dne, dva mladí misionáři, kteří se upřímně modlili a snažili se najít někoho, koho by mohli učit, zkoumali záznamy o kontaktovaní od misionářů, kteří v této oblasti složili. Přitom narazili na jméno Dazi Ogandové. Dorazili k jejímu bytu právě v to odpoledne, kdy sestra Ogandová pronesla onu prostou, ale upřímnou modlitbu. Ona otevřela dveře a řekla to, co zní jako sladká hudba pro každého misionáře, který kdy tato slova slyšel. Pojďte dál, bratři, čekala jsem vás. Dvě upřímné modlitby byly zodpovědněny. Daisy se znovu setkala s misionáři. Ti učili a byli podniknuti kroky, aby Daisy i její syn Eddie mohli být pokřtěni. Pamatujte na to, abyste se modlili upřímně. Mám poslední rada, bratři, zní, žijte spravedlivě. Izaiáš, onen velký prorok starého zákona, dal nositelem kněžství tuto inspirující výzvu. Nečistého se nedotýkejte. Očistěte se vy, kteříž nosíte na doby Paně. To je, jak upřímně může být. Nositelé kněží nutně nemusí být skvělými řečníky. Nemusí mít akademické tituly z obtížných vědeckých oborů. Mohou to být docela dobře muži, kteří toho mají jen poskrovnu. Bůh ale nestraní osobám a bude pomáhat svým služebníkům ve spravedlivosti. Pokud se budou vyhýbat dnešním zlovolnostem a budou žít ctnostně a čistě. Dovolte mi, abych to doložil příběhem. Asi 1400 kilometrů severně od Salt Lake City leží v kanadské provincii Alberta krásné město Calgary. Místo konání známého Calgarského festivalu, jedné z největších kanadských každoročních událostí a největšího venkovního rodeo na světě. Během tohoto desetidenního festivalu se koná soutěž v rodeu. Přehlídky zemědělské soutěž a závody koňských zpřezdění. Jedno z nejstarších a největších tradic je slavnost průvod, které se koná v den zahájení. Průvod prochází téměř 5-kilometrovou trasu v centru města a účastní se jí téměř 300-500 tisíc diváků, z nichž mnozí jsou obleční v westernovém stylu. Před několika lety se jedna pochodující kapela z velké střední školy v Utahu zúčastnila konkurzu a získala vytouženou možnost pochodovat v Calgarském průvodu. Aby mohli odcestovat do Calgary a zúčastnit se průvodu, během něhož bude jedna kapela vybraná a obdrží první cenu. Zaháněli celý měsíc prostředky a kromě dalších příprav po mnoho dnů vždy brzy ráno nacvičovali při pochodování po ulici. Konečně nastal den odjezdu a nadtěžní studenti a jejich vedoucí nastoupili do autobusu a vyrazili na sever na dlouhou cestu do Calgary. Cesto se karavana zastavila v kanadském Carstonu, kde skupina zůstala přes noc. Dnes se znovu vydali na cestu. Sestry z tamějšího pomocného združení připravili pro členy kapely obědy do sáčku. Brad, jeden ze členů kapely, který byl kněžem v Aronově kněžství, neměl zrovna hlad a rozhodl se, že si nechá objednat později. Brad rád sedával v zadní části autobusu. Sedal se na své obvyklé místo, kde chtěl stravit zbývajících část cesty do Calgary a sáček se obědem sídal na přihrádku za poslední řadu sedadel. A tam u zadního okna na sáček celé odpoledne pražilo červencové slunce na neštěstí byl v sáčku sandwich s vajíčkovým salátem. Pro ty, kteří netuší, co mám na mysli, bych rád vysvětlil, že vajíčkový salát musí zůstat v chladu. Pokud v chladu není, pokud je vystaven vysoké teplotě, jako když na něj například praží slunce skrz autobusové okno, stává se vhodným prostředím pro různé bakterie, které mohou být příčinou toho, čemu se obvykle říká otrava z jídla. Cestou do Calgary dostal brat hlad. Vzpomněl si na sáček s obědem a sendvič s vajíčkovým salátem snědl. Když autobus dorazil do Calgary a projížděl městem, členové kapely začali být nadšení. Všichni kromě Brada. Na neštěstí, on měl místo nadšení bolesti břicha a další nepříjemné příznaky doprovázející otravu z jídla. Víš, jaký co? Když dorazili do cíle, členové kapely vyběhli z autobusu. Brad ale zůstal. I když věděl, že jeho spoluhráči v kapele na něm zavisejí, proč měl druhý den ráno hrát v průvodu na buben, zvíjel se bolesti a bylo mu tak špatně, že nemohl ani vyjít z autobusu. Na štěstí pro něj jeho dva kamarády, Steve a Mike, kteří nedávno vyšli ze střední školy a také byli nedávno vysvěceni do úřadu staršího v Melchizedekově kněžství, zjistili, že brat chybí a rozhodli, aby ho hledali. Když Steve a Mike našli brata v zadní části autobusu a zjistili, co se děje, cítili se bezmocní. Nakonec jim ale došlo, že jsou starší a že mají moc Melchizedekova kněžství k žehnání nemocným. Nehledě na to, že neměli vůbec žádné zkušenosti s udělením kněžského požehnání, tyto dva čerství starší měli víru v moc. Jejíž byli nositeli. Vložili ruce bradovi, na hlavu a pravomocí Melchizedekova kněžství a v jménu Ježíše Krista mu prostými slovy požehnali, aby mu bylo zase dobře. Od onoho okamžiku Bradovi problémy naprosto ustaly. Druhý den ráno zaujal své místo mezi ostatními členy kapely a hrdě pochodoval ulicemi Calgary. Kapela obdržela cenu za první místo, vytouženo modrou stuhu. Co však bylo mnohem důležitější, dva mladí, neskušení, ale způsobili nositelé kněžství, se zhostili výzvy zastupovat Pána v službě svému blížnímu. Když bylo nutné, aby použili své kněžství v prospěch toho, kdo zoufale potřeboval jejich pomoc, byli schopni mu pomoc poskytnout, protože žili spravedlivě. Bratři, jsme připraveni na své putování životem? Myslíte si na to. Tato cesta může být občas obtížná. Vytyčte si cíl, buďte obstřetní a buďte odhodlaní. Modlíte se upřímně, studovat pilně a žít spravedlivě. Nepropádejme nikdy bez naděje, neboť dílo, do něhož jsme zapojeni, je dílo Páně. Kdo si řekl, Pán posiluje záda, aby mohla nést břímě, které je na ně vloženo, a sílu, o kterou horlivě usilujeme, abychom mohli zvládat problémy tohoto složitého a měnícího se světa, můžeme získat tedy, když budeme statečně odhodlaně, odvážně stát a prohlášovat jako Josué, jať pak a dům můj složitý budeme hospodinu. O této božské pravdě svědčím. A toto dělám v jménu Ježíše Krista, naše Pána. Amen.
Is made us. Our beloved Father in heaven.
Náš milovaný Otče v nebesích. S hlubokou vděčností modlíme Tobě a děkujeme za všechno, co jsme poslechli dnes večer a to, co jsme pocítili v srdci. My ti děkujeme za kněžství tady zase na zemi a děkujeme za tu svatou moc ve kněžství. A my ti děkujeme za proroky, kteří nás vedou a za tu radu, kterou jsme poslechli dnes večer. My ti děkujeme za požehnání, které plynou z novořízeného evangelia. Modlíme se za naše rodiny a my doufáme, že skrze správné žijení můžeme jim pomáhat a dej nám Tvého ducha, abychom mohli žít podle toho, co jsme se dnes večer učili. A o to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.